Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amerika pranon mungesë një programi bërthamor ushtarak në Iran. Pavarësisht pretendimeve të përsëritura të perëndimit veçanërisht Shteteve të Bashkuara dhe regjimit sionist për gjoja përpjekjet e Iranit për të poseduar armë bërthamore, Agjencia Kryesore e Inteligjencës Amerikane pranoi se Irani nuk përkërkon armë bërthamore. Në një pjesë të raportit të deklasifikuar prej dy faqesh të hënën zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shtetit të Bashkuar të Amerikës përsëriti se Irani aktualisht nuk po kryen aktivitetet të kërkuar për zhvillimin e armëve bërthamore për të prodhuar një bombë të testueshme bërthamore, por Tehrani vazhdon kërkimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të tij. Përpara kësaj në dhjetor 2022 drejtori inteligjencë kombëtare April Haines pranoi se nuk ka asnjë informacion që tregon se Irani ka vendosur të ndërtojë armë bërthamore. Rekonfirmimi i agjensisë më të rëndësishme amerikane të inteligjencës, raporti së cilës mund të shihet si rezultati për mbledhjes së agjensive dhe organizatave të inteligjencës amerikane, se Irani nuk përpiqet të ndërtojë armë bërthamore, është një rikonfirmim i pozicionit të palëkundur të Republikës Islamike të Iranit në fushën e ndalimit të çdo përpjekje për të ndërtuar armë bërthamore. Në fetvan apo dekretin fetar bërthamor të Ajetullah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, e cila u botua në mesazhin e tij drejtuar konferencës së parë ndërkombëtare mbi çarmatimin dhe mospërhapjen bërthamore më 7 prill 2010 dhe më pas u regjistrua zyrtarisht në organizatën e Kombeve të Bashkuara thuese përveç se armën bërthamore konsiderohet haram, edhe përdorimi bombave të tjera të ndaluara mes tyre të gjitha llojet e armëve të shkatërrimit të mas, si armët kimike dhe armët biologjike, konsiderohen haram. Ajetullah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, në lidhje me këtë ka thënë: "Theksoj se Republika Islamike e Iranit nuk do të kërkojë kurrë armë bërthamore dhe nuk do të injorojë të drejtën e kombit të saj për të përdorur energjinë bërthamore në mënyrë paqësore." Slogani ynë është energjia bërthamore për të gjithë dhe armë bërthamore për asnjë. Mungesa e një programi bërthamor ushtarak në Iran është një çështje që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike gjithashtu e ka pranuar. Natyra pajisore e programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit është konfirmuar shumë herë gjatë raporteve të shumta të Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në mes të nëntorit 2022 tha: "Ne nuk kemi asnjë informacion që të tregojë se Irani aktualisht ka një program ushtarak bërthamor." Megjithëse zhvillimi bërthamor i Iranit është në përputhje me qëllimin paqësor, është e bashkuar alatë perëndimore dhe regjimi sioniste përdoren atë si një justifikim për të akuzuar Teheranin gjoja për ndjekjen e qëllimeve ushtarake bërthamore. Kjo akuzë është pretenduar vazhdimisht në dokumentet e nivelit të lartë të Shteteve të Bashkuara, përfshirë dokumentin e strategjisë së sigurisë kombëtare sipas së cilit Shtetet Bashkuara luftojnë. Për vit me radhë perëndimorët kanë akuzuar Iranin se ka një program bërthamor ushtarak, pavarësisht se nuk kanë dhënë prova. Në këtë pretekst, ata kanë marrë masa të gjera politike dhe sankcionuese kundër Iranit. Ndër të tjera, Karin Jean-Pierre, zëdhënëse e projekt ligjit të shtëpisë së bardhë, ka thënë: "Presidenti Biden ka konfirmuar se ai dëshiron të parandalojë Iranin që të posedojë armë bërthamore." Këtë akuzë janë bërë ndërkohë që Republika Islamike e Iranit vazhdimisht ka për të ditë se jo vetëm që nuk kanë plan për të ndërtuar armë bërthamore, por as që po shkon drejt tij. Në fakt, akuza e Washingtonit kundër Teheranit në drejtim të përpjekjes për të përvetësuar aftësi dhe teknologji që ndryshon lojën, përfshirë teknologjinë bërthamore, në kupton frikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga zgjerimi dhe forcimi i fuqisë ndërkombëtare të Iranit në dimensionet e tij të ndryshme. Ndryshe nga akuzat e pa bazë të perëndimit në lidhje me përpjekjet e Teheranit për të posëduar armë bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka qenë në gjendje të përdorë teknologjinë bërthamore paqësore në një masë të madhe në fusha të ndryshme, duke përfshirë prodhimin e energjisë elektrike, mjekësinë, bujqësinë dhe fusha të tjera. Sidomos, duke patur parasysh perspektivën e nevojës së Iranit për energji elektrike, është vënë në prioritet prodhimi i energjisë elektrike nga termocentralet bërthamore. Drita jeshile Turqisë për antarësimin e Suedisë në NATO. Turqia dhe drita jeshile për antarësimin e Suedisë në Traktatë Atlantikët të Veriut, Recep Tayyip Erdogan, në fund të takimit të tij me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe kryeministën suedez në Lituani, tha: "A i të bëjë gjithçka që duhet për të miratuar këtë protokoll." Këtë deklaratë të Erdoganit ndodhën ndërkohë që javën e kaluar e kishte deklaruar qartë për antarësimin e këtij vendi në NATO se vendi i tij nuk do të pranojë antarësimin e një vendi që mbështet terroristët. Në deklaratë të bëra pas përfundimit të këtij takimi tre palësh, Suedia gjithashtu deklaroi mbështetjen e saj ndaj Turqisë për çështje si përditësimi i rregullave të bashkimit doganor dhe antarësimi i Turqisë në Bashkimin Evropian. Si dhe shpallë edhe njerëz se ky vend është i lirë dhe nuk mbështet organizata terroriste PKK, YPG dhe FETÖ të Turqisë. Veto ndaj rezolutës së perëndimore në lidhje me kalimin Babhave në Siri. Rusia vendosi veto rezolutës perëndimore për të zgjatur dërgimin e ndihmës organizatës së Kombeve Bashkuara përmes pikës kufitare Babhavit të Sirisë. Të martën gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara, Rusia kundërshtoi zgjatjen për një vit operacionit të ndihmës së organizatës së Kombeve Bashkuara në Sirin veri perëndimor përmes vendkalimit Babhavi. Një tjetër votim është menduar për propozimin e Moskës për zgjatjen e këtij afati për 6 muaj. Rezoluta perëndimore është propozuar nga Zvicra dhe Brazili dhe ka pasur mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe vendeve të tjera perëndimore. Plani i ndihmës së Kombeve të Bashkuara për Sirin veri perëndimor, i cili u zbatua që nga viti 2014 përfundoi të hënë. Qeveria e Damaskut ka theksuar gjithmonë se grupi terrorist Tahrir Sham konfiskon ndihmat humanitare dhe nuk i lejon popullit sirian të posedojë ato. Autoritetet siriane thonë se çdo ndihmë humanitare për popullin e këtij vendi duhet të bëhet përmes kanalit humanitar dhe përmes qeverisë në mënyrë që të arrijë tek nevojtarët. Paralajmërimi i organizatës së Kombeve Bashkuara për katastrofën shëndetësore. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëroi për një fatkeqësi shëndetësore në Sudan për shkak të përleshjeve. Në deklaratën e organizatës botërore të shëndetësisë, kjo organizatë duke parlamentuar për mundësinë e një fatkeqësie shëndetësore në Sudan, njoftoi se 11 milion sudanezë kanë nevojë për ndihmë mjekësore dhe pengesat aktuale kanë penguar kujdesin mjekësor për këta persona. Sipas raporteve të Ministrisë së Shëndetësisë së Sudanit dhe Kombeve të Bashkuara, me afrimin e muajit të katërt të konfliktit në Sudan, më shumë se 3000 sudanezë, shumica e të cilëve janë civil, kanë humbur jetën dhe më shumë se 2.8 milion njerëz kanë ikur në zona të sigurta brenda dhe jashtë Sudanit. Përleshin mes ushtrisë sudaneze nën komandën e General Abdul Fattah Burhan dhe forcave të reagimit të shpejtë të këtij vendi në drejtimin e generalit Hamidati vazhdojnë akoma. Nga ana tjetër, Yusuf Ezat, këshilltari i komandantit të forcave të reagimit të shpejtë të Sudanit, përshëndetje dhe rezultate të takimi 4 palësh të IGAD, nisme në armëpushimit dhe të gjitha nismet arabe dhe afrikane. Në takimin 4 palësh të IGAD që u mbajt të hënën në Addis Abeba, kryeqyteti i Etiopisë, pjesëmarrësi duke i ftuar të dy palët për të zbatuar një armëpushim të menjëhershëm kërkuan hapin e rrugëve të sigurta humanitare për dërgimin e ndihmave humanitare. Ushtria sudaneze kishte refuzuar të merrte pjesë në takimin në shenjë proteste për mungesën e neutralitetit të presidentit të Kenias, William Ruto, dhe presidencës së tij. Rreshje dëbore në Afrikën e Jugut. Johannesburgu, qyteti më i madh i Afrikës së Jugut, hënë pa borë për herë të parë në më shumë se një dekadë. Sipas Xinhua, Johannesburg për herë të parë nga viti 1996 e deri në vitin 2012 pa borë me sy. Si pas shërbimi meteorologjik të Afrikës së Jugut, temperatura në Johannesburg ka arritur në minus 3 gradë Celsius, të hënë organizata meteorologjike në një deklarat njoftoi. Një front ajri i ftohtë shkaktoi një rënje të ndjeshme të temperaturës në provincën Gauteng. Temperatura minimale regjistruar ka ofruar kushte bore. Shërbimi meteorologjik i Afrikës së Jugut këshilloi publikun dhe fermerës se kushtet shumë të ftohta, të lagështa dhe merë mund të përbëjë një rrezik për bagëtin, bujësinë dhe bimët. Bora ka prekur infrastrukturën dhe komponentet e korridorit duke përfshirë binaret, pikat e kalimit dhe kabllet elektrike. Dhe lëvizja e trenave është pezulluar. Lapit kabineti Netanyahut po largohet. Kreu i koalicionit opozitar në Knesset, parlamenti i regjimit sionist thase, miratimi i projekt ligji për ndryshimin gjyqësor do shënoj fundin e kabinetit të Benjamin Netanyahut. Parlamenti i regjimit sionist në fazën e parë shqyrtoi dhe miratoi të hënë draftin për uljen e kompetencave të gjykatës së lartë të këtij regjimi. Yair Lapid, ish kryeminist i regjimit sionist, kritikoi miratimin e fazës së parë të projekt ligji për ndryshimin gjyqësor dhe tha: "Mësimi që na jep miratimi këtij projekt ligji është se ekstremistët nuk mendojnë për pasojat e veprimit të tyre dhe dëmin që këto veprime bëj jetës së izraelitëve." Lapid shtoi: "Një kabinet që është kaq indiferent ndaj intereseve të izraelitëve nuk do të zgjas." Ish kryeministri i regjimit sionist e quajti projekt ligjin e ndryshimeve gjyqësor shkaktar të rëndimit të dobësisë, varfërisë, izolimit dhe përçarjes në këtë regjim. Ditën e sonte protestuesit e projekt ligjit të ndryshimit në drejtësi kanë kapuar në rrugë dhe kanë bllokuar kryqëzime duke bllokuar kalimin e makinave. Amir Abdullahian, fyrje Kuranit dhe shkelje të drejtëve të njeriut. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, fyrjen e Kuranit e konsideron një shkelje të drejtëve të njeriut, nxitje të urrëties, dhunës dhe armiqësisë ndaj 2 miliard muslimanëve. Fyrje e simboleve të shenjtë të Islamit, veçanërisht e Kuranit të shenjtë, ka ndodhur shumë herë në disa vende evropiane. Më 28 qershor, një ekstremist i quajtur Selvan Momika në Stockholm, kryeqytetit suedez grisi një kopje të Kuranit dhe i vuri flakën në xhamin qendror të këtij qyteti. Të martën në Gjermani Jug perëndimore, një ekstremist i vuri zjarrin një vëllimi të Kuranit të shenjtë. Hossein Amir Abdullahian, në mbledhjen urgjente të Këshillit të Drejtëve të Njeriut që mbahet në Gjenevë për të shqyrtuar veprimet e fundit të fyrjes së Kuranit në vendet evropiane, vuri në dukje rëndësinë, domosdoshmërinë dhe kozgjatjen e mbajtjes së këtij takimi, duke thënë se fyrja e Kuranit nuk është vetë një shkelje të drejtëve të njeriut, por ajo edhe nxit urrëtie, dhunë dhe armiqësinë ndaj 2 miliard muslimanëve. Për këtë ajo duhet të dënohet me njërë nga të gjithë mbështetësit e vërtetë të drejtëve të njerëzit. Amir Blehen shtoi se autoritetet suedeze dhe evropiane duhet të marrin masa të menjëhershme dhe efektive për të parandaluar përsëritjen e veprimeve të tilla. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se hezitimi dhe vonesa në dënimin e veprimeve të tilla tregon zbatimin e standardeve të dyfishta. Ministrët e jashtëm të vendeve islamike dhe përfaqësuesit e më shumë se 80 vendeve islame dhe jo islamike në takimin urgjent të Këshillit të Kombeve Bashkuar për të drejtat e njeriut në Gjenevë dënuan veprimet ofenduese ndaj Kuranit të shenjtë dhe librave të tjerë të shenjtë të feve hyjnore. Kompania Total Partner në Bashkimin Evropian, kompanira energjetike Total Partner se Bashkimin Evropian duhet të presë kufizimin në furnizimin me karburant për një dimër të ftohtë. Patrick Pujon, drejtori i kompanisë Total, tha se edhe nëse rezervuarët e depozitimit të Bashkimit Evropian janë plot, Bashkimi Evropian do të përballet me mungesë gazi. Pujan gjithashtu theksoi domosdoshmërinë e kursimit të gazit në vendet evropiane për të parandaluar krizën në dimër, ai vuri në dukje se Bashkimi Evropian ndoshta do të detyrohet të importojë më shumë burime gazi me një çmim më të lartë. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Total deklaroi se zgjedhjet e ardhshme për esenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të rrezikojnë eksportin e gazit LNG për në Evropë, sepse eksporti i tij mund të kufizohet për të parandaluar rritjen e shmimit të karburanteve në tregun e brendshëm amerikan. Në fillimin e luftës në Amerikë në Ukrainë dhe sanksionet perëndimore kundër Rusisë, vendet evropiane janë përballur me krizën e mungesës së energjisë elektrike dhe inflacionit të shmyer në këtë fushë. Rama në samitin e NATO-s hapën dyert për MEK, por jo që të sulmoj Iranin. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në gjendën në Vilnius të Lituanisë ku mbahet samiti i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ku zhvillon një bashkëbisedim me ekspertën e Qendrës Evropiane të Këshillit të Atlantikës Rachel Reeves mbi sfidat sistematike ndaj vlerave dhe intereseve të përbashkëta. Kryeministri Rama foli lidhur me rrezikun nga sulmi kibernetik dhe aksione e policisë në kampin e MEK pak javë më parë. Ai tha se në bazë të marrëveshjes Shqipëria hapi dyert për opozitën iraniane që ata të jenë të sigurt, jo që të sulmojnë nga Shqipëria Iranin. Ne nuk na kërkuan që të ndihmojmë për grupin MEK, ndryshe do ishim masakruar nga shërbimet. Na u kërkuan që të shpëtojmë jetën e tyre. Shqiptarët e kanë në ADN-n e tyre të shpëtojnë jetën e të tjerëve. Marrëveshja ishte e qartë se ata do të qëndronin në Shqipëri të ishin të sigurt dhe jo për ta kthyer Shqipërinë në një platformë politike për të sulmuar Iranin. Ne u prekëm nga sulmi kibernetike nga Irani, po përpiqemi të bëjmë shumë për të forcuar sigurinë kibernetike të Rama. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Femrat iraniane. Gjendja e gruas në gadishullin arabik para islamit. Para shpalljes së fesë së pastër islame, sjellja e arabëve ndaj grave dhe vajzave ishte shumë e papëlqyeshme dhe e padrejtë. Madje ata i ndronin gratë dhe vajzat me kafsh dhe nuk ishin turë për këtë veprim. Në mesin e arabëve para islamit, një grua bliej dhe shitej si mall dhe privoi nga çdo e drejtë shoqërore dhe individuale. Në fakt, patriarkalizmi ishte mendimi dominues në gadishullin arabik, në bazë të cilit burrat kishin autoritet të pakufizuar, dhe madje vdekja dhe jeta e fëmijëve ishte në duart e babait. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur për gjendjen e grave në Romën e Lashtë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me gjendjen e grave në gadishullin arabik para shpalljes së fesë së pastër islame. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Arabët jetonin në gadishullin arabik i cili ishte rajon tropikal me klim të nxehtë dhe të thatë. Arabët ishin fise nomade që jetonin në tenda, larg qytetërimit, që siguronin jetën e tyre me grabitje. Arabët para islamit quheshin arabët e ignorancës, sepse kishin sjellje të gabuara dhe besonin në bestytni të ndryshme dhe absurde, të cilave u përmbaheshin rreptësisht. Ata në çështjen e bestytnive dhe bindjeve absurde, ndishnin para ardhësit e tyre dhe nuk i analizonin dukurit dhe fenomenet natyrore dhe shoqërore me një vështrim racional dhe të logjikshëm. Një nga manifestimet më të dukshme të ignorancës arabe ishte pikpamja e tyre ndaj femrave në përgjithësi. Para islamit, arabët kishin një pikpamje përçmuese ndaj grave dhe konsideronin gruan si mjet për të lindur, për të shërbyer dhe për realizimin e dëshirave të tyre seksuale. Para islamit, arabët nuk e respektonin gruan dhe nuk i vlerësonin femrat në përgjithësi. Në pikpamjen e tyre, vajzat konsideroheshin të dobta dhe të pavlera në sytë e baballarëve dhe gratë në sytë e burrave. Para islamit, sjellja e arabëve ndaj grave dhe vajzave ishte shumë e papëlqyeshme dhe përçmuese. Madje ata i ndronin vajzat dhe gratë me kafsh dhe nuk ishin turr për këtë. Në mesin e arabëve para islamit, gruaja blihej dhe shitej si mall dhe femra ishte e privuar nga çdo lloj drejte shoqërore dhe individuale, madje edhe nga e drejta e trashëgimisë. Në fakt, patriarkalizmi ishte mendimi dominues në gadishullin arabik, në bazë të cilit burrat kishin autoritet të pakufizuar dhe madje vdekja dhe jeta e fëmijëve ishte në duart e babait. Babai i familjes mund të vendoste të kujdesej për vajzën ose djalin e tij, ose ti merte jetën atyre dhe nëna nuk ishte të drejtë të ndërhynte në çështjet e jetës. Siç tham, arabët e periudhës së ignorancës kishin shumë zakone të bazuara në besytni. Për shembull, kur një burr shkonte në një udhëtim, lidhte një fije në një deg ose në një trung peme e pasi kthehej, nëse shihte atë fije ende të paprekur, e konsideronte këtë një shenjë pasërtie dhe besnikërie të gruas ndaj burrit të saj. Dhe nëse ajo fije zhdukej, ose prishej, për çfarë do lloj shkaku, ai konsideronte këtë si një shenjë të tradhtisë së gruas së vet, dhe në këtë rast e konsideronte të lejuar çdo lloj shtypje ndaj gruas.
Programin pashtudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një shembull tjetër i bindjeve të arabëve të bazuar në besytni ishte kjo: sa ata e konsideronin lindjen e një vajze si fat të zi ose ogurzi. Prandaj nëse një grua lindte një vajzë, ajo duhet ta mante të fshehtë lindjen e vajzës së saj nga miq dhe farefisi. Nëse një burr dëgjonte lajmin për lindjen e vajzës së tij, ai nga turpi i madh që ndjente fshihej nga njerëzit ose kujdesej për vajzën e tij me mosprfillje dhe pa vëmendje. Në mesin arabëve kishte edhe nga ata që kur atyre u lindte një femër, kujdeseshin për të dhe e rritnin atë me poshtërim dhe nënçmim. Pastaj i vishnin asaj rroba të vrazhda dhe e dërgonin t'i kulloste tufat e baktive. Ogurzia e lindjes së një vajze ishte kaq e madhe në sytë arabëve para Islamit, saqë ata ishin të gatshëm t'i varrosnin të gjallat vajzat e tyre. Në këtë mënyrë, disa arab kur informoheshin se gruaja e tyre kishte lindur vajzë, ata dëshironin t'i varrosnin vajzat e tyre të gjalla, që të mos i kapte e keqja e kësaj ogurzie dhe të mos dëgjonin qortime nga njerëzit e tjerë. Kurani i shenjtë e përshkruan gjendjen e arabëve të periudhës së ignorancës në trajtimin e fëmijëve femra, në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl, ku thotë: dhe nëse njërin prej tyre e lajmëronin se atij i kishte lindur një vajzë, fytyra e tij nxihej dhe ai ishte shumë i pikëlluar e i zemëruar. Dhe për shkak të turpit të këtij lajmi, ai fshihej nga njerëzit e farefisit të tij dhe mendonte se a duhet ta mbajë atë vajzë me poshtërim dhe turp apo ta varrosë atë për së gjalli. Dijeni se ata gjykojnë shumë keq. Thame dhe më lartë, iluzionet, besytnit, luanin një rol të rëndësishëm në bindjen e arabëve për varrosjen e foshnjave e femra për së gjalli. Rritja e një vajze të re dhe më pas martesa e saj me një burr që dëshironte të bëhej bashkëshorti i saj, në pikpamjen e arabëve të periudhës së ignorancës, ishte në kundërshtim me nderin dhe trimërinë dhe burrërinë e një njeriu. Gjatë periudhës së ignorancës, zakonisht kishte luftra dhe konflikte midis fisarve arabe, dhe këto luftra vendose fati dhe mbijetesa e një fisi. Prandaj për këto betejë, arabët e periudhës e ignorancës dëshironin të kishin fëmijë të guximshëm dhe trima, dhe kjo ishte përtej fuqisë së grave dhe vajzave. Në luftra, vajza dhe gratë mund të kapeshin si robëresha dhe ky ishte turp i madh për burrat. Ndaj ata i varrosnin ato të gjalla, që të mos pësonin një problem të tillë në të ardhmen. Rregulli i përgjithshëm i trashëgimisë tek popullata arabe e periudhës së ignorancës ishte se pasurinë mund ta trashëgojnë vetëm burrat, luftëtarë të fisit, kurse gratë dhe fëmijët privoheshin nga trashëgimia e pasurisë së familjes së tyre. Në rast të vdekjes së burrit, gruaja nuk merrte asnjë pjesë të pasurisë si trashëgimi, dhe ajo vetë konsideroi pjesë e pasurisë dhe trashëgimisë së burrit, e cila trashëgohej nga djali i saj pas vdekjes së burrit. Djali i saj kishte të drejtë ashiste ose shkëmbente nënën, motrën, gruan e babait e të tjerë si mall tregtie. Zakoni arabëve të periudhës së ignorancës ishte ky, që kur vdiste një burr, trashëgimtari i tij, djali, vjerri, kunati, e hidhte rrobën e tij mbi gruan e tij dhe thoshte: unë do ta trashëgoj këtë grua. Në këtë mënyrë, gruaja të ishte në dispozicion të trashëgimtarit të pasurisë dhe kapitalit të burrit të saj. Ai po të dëshironte mund ta merrte gruan si të tijen dhe të martohej me të pa pajë, ose të martonte atë me dikë tjetër dhe të merrte për vete pajën e saj, ose edhe gëzonte këtë të drejtë që ta ndalonte atë grua të martohej me dikë tjetër. Në shoqërinë e periudhës e ignorancës në gadishullin arabik, burri kishte të drejtës gjithë të gruan e tij, dhe mendimi i gruas ishte më pak i rëndësishëm, ose në të shumtën e rasteve nuk pyetej fare në lidhje me këtë çështje. Prandaj opsioni i parë para vajzës për martesë ishte djali i xhaxhait të saj. E nëse djali i xhaxhait të saj nuk vendoste të martohej me vajzën, të tjerët mund të paraqisnin propozimin e tyre. Sigurisht me kalimin e kohës, këto martesa familjare ja lanë vendin martesave fisnore me të cilat burri do të gëzonte nderë dhe pozitë më të lartë në fis. Arabët e periudhës së ignorancës e konsideronin poligamin të lejuar pas një kufi. Në mesin arabëve të periudhës së ignorancës, nuk konsideroi kush caktimi i numrit të grave që mund të merrte një burr, as vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në mënyrë të barabartë midis grave me të cilat mund të martohej ai. Për këtë arsye çdo grua që ishte e dashur për burrin kishte një status më të mirë se gratë e tjera. Burrat arab shfrytëzonin gratë vetëm për të shfryr dëshirat e tyre epsharake dhe për të plotësuar kënaqësitë e tyre seksuale. Në fakt shfrytëzimi seksual i grave ishte një nga zakonet e neveritshme arabe për periudhën e ignorancës. Disa arab u japnin robëreshat e tyre burrave të tjerë për të fituar para. Në shoqërinë arabe para islamit, shkurorzimi dhe ndarja nga gruaja ishte tërësisht në pushtetin dhe kompetencën e burrit dhe bëhej lehtësisht. Në shumicën e rasteve, burrat mund të shkurorzoheshin e të ndaheshin nga gratë e tyre nga inati dhe ignoranca, dhe ose vetëm me qëllimin për t'u hakmarr ose për ta ndëshkruar gruan ose fisin e saj. Pas shkurorzimit, gruaja nuk kishte të drejtë të martohej me një burr tjetër, sepse paragjykimi ekstrem i burrit nuk e lejonte atë të shihte ish gruan e tij të martohej me një burr tjetër. Natyrisht në disa raste, duke marrë para, burri i jepte pëlqimin për martesën e ish bashkëshortes së tij me një burr tjetër. Pra mungesa e kufizimeve ndaj burrit për çështjen e shkurzimit ishte mjet në dispozicion të burrit për të ofenduar gruan ose fisin të cilit i përkiste gruaja.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Në edicionin e kaluar, kemi folur për mënyrët dhe rrugët për të njohur Zotin. Gjatë historisë, njeriu ka zgjedhur mënyra të ndryshme për të kuptuar më mirë botën dhe krijuesin e saj, sipas talentit dhe aftësisë së tij intelektuale. Referimi në natyrë për përdorimin e mendimit dhe argumentave racionale konsiderohen mënyrat më të rëndësishme për njohjen e Zotit. Kusht për të arritur deri tek njohja e Zotit është vështrimi dhe studimi në botën e krijimit, dhe si pas Kuranit të shenjt janë argumentat hynore. Duket sikur se cili prej fenomeneve të universit në tokë, në qiell dhe në qenjen e njerëzit, të gjitha janë shenje e një ekzistence të njohur, të cilën ne kërkojmë dhe të gjitha ato e drejtojnë zemrën e njeriu drejt burimit të ekzistencës, i cili është gjithmonë dhe kudo i pranishëm. Imam Aliu a.s. në ligjëratën numër 91 në librin Nahjul Balagha, disa prej shenjave të Zotit i ka përshkruar në këtë mënyrë. Veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së Zotit janë të dukshme në krijimet e tij të reja. Ato të cilën Zoti e ka krijuar është provë e ekzistencës së tij, edhe pse janë krijesa në dukje të heshtura, ato janë një provë e qartë e ekzistencës së tij të pastër. Të menduarit në botën e ekzistencës është një rrugë e përgjithshme që është hapur për të gjithë, për mendimtarët dhe shkencëtarët e deri tek njerëzit e zakonshëm. Secili prej talentit dhe vizionit të vet mund të gjejë argumenta të forta për ekzistencën e burimit të ekzistencës në fenomenet e krijimit. Imam Sadiku a.s. thot: "Ekzistenca e krijesave tregon se një krijues i ka bërë ato. A nuk është kështu se kur shikoni një ndërtesë lartë dhe të qëndrueshme, bëheni të sigurt se ajo ndërtesë kishte një krijues, edhe pse ti nuk e ke parë atë ndërtues?" Usule Kafi, vëllimi i parë, faqa 81. Për të kuptuar të vërtetat e kësaj bote pa marrë parasysh se sa zgjerojmë fushën e mendimit dhe hulumtojmë fenomenet, ende nuk kemi mjetet e nevojshme për të perceptuar të gjithë misteret e universit. Nga kjo pikpamje, universi është i ndarë në dy pjesë, i hapur dhe i fshehtë, ose i padukshmi dhe intuita. Kjo është një vërtet e pamohueshme dhe bota e ekzistencës ose universi nuk kufizohet vetëm me çështjet e shqisave të cilat i përkasin fushës së shkencave eksakte, me fjalë të tjera, shumë prej të vërtetave nuk mund të perceptohen vetëm me shqisat tona të dukshme. Kuptimi i mistereve dhe të vërtetave të krijimit kërkon mjete të tjera, e në të njëjtën kohë varet deri diku edhe nga fuqia e të menduarit dhe të kuptuarit tonë. Padyshim kur mendja e të menduarit vijnë në ndihmë përvojës dhe ndjenjave njerëzore, atëherë do të jetë mundur të njihen shumë fakte. Në transmetimet e Ehlibejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem, mendja ndihmon njeriu të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të mirën nga e keqja. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Me anë të mendjes krijohet besimi në ekzistencën e Zotit dhe duke pohuar ekzistencën e Zotit, besimi bëhet i plot." Tahaf al-Ukul, faqja 62.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Nëse studiojmë librin e krijimit, shohim se një intelekt dhe maturi transcendentale kanë luajtur një rol në krijimin e kësaj bote të gjerë. Ky në vetvete është argument i thjeshtë dhe i qartë. Sipas këtij argumenti, çdo urdhër i qëllimshëm është shenjë një regulatori inteligjent, ndërsa universi është plot me shenja të sistemit dhe maturisë. Universi është vetë prova më e qartë e njohjes së Zotit. Kurani i shenjt me theks të madh u ka bërë thirrje njerëzve që të lexojnë librin e krijimit. Kurani i shenjt gjithashtu nuk është mjaftuar vetëm me këtë, dhe i ka hapur rrugën qenieve njerëzore të studiojnë dhe shqyrtojnë duke dhënë shembuj të fenomeneve mahnitëse të botës. Kurani i shenjt e fton njeriu të mendojë në botën e krijimit, sepse të gjithë kanë mundësi që sipas njohurive dhe talentit të tyre të kuptojnë shembujt e qartë të rendit dhe sistemit të botës. Duke marrë parasysh sistemin e mrekullueshëm që mund të shihet në çdo grimc të universit, çdo qenie njerëzore mund të kuptojë ekzistencën e një sundimtari të dijshëm që e ka organizuar atë me maturi dhe urtësi. thirrë dhe sistemet precize dhe komplekse të botës së krijimit janë si një oqean i thellë me brigje të padukshme. Njeriu me njohuritë e tij aktuale ka bërë vetëm disa hapa të vegjël, dhe sado që përparon, përsa i përket shkencës dhe dijes, mahnita e tij për madhështinë e ekzistencës rritet dhe ai kupton gjithnjë e më shumë kufizimet e shkencës së tij. Një shkencëtar i fizikës thot: sa më shumë që studioja dhe shihja gjithçka nga atomet e deri tek galaktika dhe mikrobet e deri tek njerëzit, aq më shumë e kuptova se sado që dije ime të rritet, diapazoni im i njohurive zgjerohej për çdo ditë më shumë. Fjalë të tilla, të cilat shpesh dëgjohen midis thënieve të mendimtarve, tregojnë se qenjet njerëzore janë ngjitur vetëm me disa hapa në shkallën e lartë të shkencës. Kështu që kur Einsteini, një shkencëtar dhe fizikant i njohur, i kërkuan të shpjegoj nivelin e njohurive dhe panjohurive të ti, a i derisa qëndronte në buzë të shkallës së bibliotekës së ti përgjigjet. Niveli i këtyre dy gjërave me njëra tjetran është si një relacion i këtyre shkallëve me hapsirën e pafundme të qiejve. Pra unë ende nuk kem gjitur në shkallët të shkencës më shumë se sa disa shkallë. Qoftë, vetëm një pjesë e njohurive aktuale të njerëzimit për madhështinë e krijimit është mjaftueshme për ta bindur atë që ekziston një krijues i urt, i matur dhe i aftë, si dhe vërteton qartë se një sistem i tillë i sakt dhe kompleks nuk mund të ekzistojë kurrë pa ekzistencën e një burimi të madh të fuqisë, urtësisë dhe njohurisë. Tani është e përshtatshme të shohim shembujt e fuqisë dhe urtësisë të përdorur në univers dhe të shfletojmë faqet e librit të krijimit. Para së gjithash, është më mirë të përmendim habitatin ton, tokën. Sot të gjithë e dinë se kjo tokë që duket e qetë ka disa lloje lëvizjesh. Toka rrotullohet rreth boshtit të vet në një sistem shumë të saktë dhe të llogaritur dhe nga ky rrotullim krijohet dita dhe nata. Në të njëjtën kohë, ky planet sillet edhe rreth diellit dhe ky rrotullim zgjat një vit. Rezultati i kësaj lëvizje është faqja e stinëve të ndryshme të vitit, që vinë njëra pas tjetrës. Trashësia e kore së tokës është e tillë që me lëvizjen dhe rrotullimin e saj rreth boshtit të vet dhe rreth diellit, nuk krijohet kurfar problemi. Një pikë tjetër është se nëse drita e yjeve dhe diellit arrin në tokë me të njëjtin rrezatim fillestar, ajo do të shkatërrojë jetën e njeriu. Për këtë arsye rregulluesi i botës e mbron sipërfaqen e tokës me një mbulesë ajri të quajtur atmosferë dhe kontrollon rrezatimin ultraviolet të diellit. Kjo gjithashtu ekuilibron temperaturën e sipërfaqes së tokës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Pozita e tokës në sistemin diellor, sasia e rrezatimit të dritës dhe nxehtësisë, gjendja e ujit dhe tokës, si dhe përbërja dhe madhësia e gazrave në hapsirën rreth e rrotull, janë kaq precize dhe të krijuara në mënyrë inxhinierike, sa krijon kushte të përshtatshme për jetën e gjallësave në tokë. Nëse duam të udhëtojmë në një nga fqinjet e tokës, është e pamundur të jetojmë atje për një moment pa pajisje dhe veglat e nevojshme. Mërkuri, për shembull, është planeti më i afërt me diellin. Prandaj temperatura e tij ditore arrin deri në 400 gradë Celsius. Natën temperatura bie ndoshta mbi 200 gradë Celsius. Mërkuri nuk ka atmosferë dhe nuk mund të mbajë nxehtësinë. Prandaj temperaturat e tij ditën dhe natën janë shumë të ndryshme. Atij i duhen 59 ditë për të rrotulluar një herë rreth boshtit të vet dhe 88 ditë për të rrotulluar një herë rreth diellit. Sipërfaqja e këtij planeti është plot me zgavra dhe vrima të mëdha dhe të vogla, të krijuara nga shpërthimet e meteorëve. Njerëzit në tokë duhet ta dinë se nëse toka nuk shkatërrohet nga shpërthimet e meteorëve, nëse ajo është e sigurt nga të ftohtit dhe nxehtësia e padurueshme, dhe nëse ajo është e mbrojtur nga mijëra miliona rreziqe të tjera, kjo është vetëm për shkak se rregulluesi i botës dëshiron që toka të jetë djepi i jetës për njerëzit dhe për gjallësat e tjera. Çdo ditë grimcat e pluhurit dhe mijëra meteor dhe trupa qiellor vijnë, lëvizin në drejtim të tokës me shpejtësi shumë të madhe. Por Zoti plotfuqishëm, krijuesi i mençur dhe i matur i universit, ka vendosur atmosferën e tokës si mburoj mbrojtëse rreth tokës, për të mbrojtur tokën dhe banorët e saj nga përplasja e trupave qiellor dhe valëve të dëmshme të diellit dhe nga çdo dëmtim tjetër. Në atë mënyrë që mbrojtja e atmosferës nga sipërfaqja e tokës deri më tani nuk ka lejuar që toka të përballet me fatin e mërkurit dhe sipërfaqja e saj të mbushet me zgavra dhe vrima të shpërthimit të trupave qiellor. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundit. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme
të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.